Nākamgad aprīlī beidzas līgums ar ilgadējo studiju kredītu izsniedzēju Sebanku un neviena cita kredīta iestāde nav gatava to turpināt, norāda Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Diāna Laipniece. Pērn divas izsoles par kredītu izsniegšanu noslēdzās bez pretendentiem.
Trešā izsole vienu banku tomēr pierunāja piedalīties, bet šobrīd bankas ļoti skaidri pateikušas, ka viņiem nav lielas intereses izsniegt šos kredītus, tāpēc kā administratīvais sloks šajā sistēmā šobrīd ir ļoti liels, bet summas, par kurām mēs runājam, ir relatīvi mazas.
Tādēļ, lai no nākamā gada neapstātos valsts galvoto studiju kredītu izsniegšanu un studēt varētu arī tie, kas paši maksāt par studijām nevar atļauties, turpmāk rosina studiju kredītus izsniegt ar finanšu institūcijas Altuma portfeļu garantiju, stāsta Laipniece.
Tas vairs nav tā kā individuāls galvojums, tas ir tā kā jumtiši, kura ietvaros tad valsts nogalvojusi noteiktu to aizdevumu portfeli, un par to, par katru eiro, kas ir ieguldīts tajā portfeļu garantijā, bankas var izsniegt 4 eiro kā kredītus.
Šāds risinājums izstrādāts darba grupā, kurā strādā arī Latvijas Komercbanku asociācija. Tās vadītājs Sanda Liepiņa norāda, ka tas saīsinātu kredītu izsniegšanas laiku, kā arī bankas par pakalpojumu varētu konkurēt, jo turpmāk kredītu varētu saņemt jebkurā bankā, kuras sadarbojas ar Altumu. Tāpat vairs nebūtu nepieciešams kredītu galvotājs.
Kas pēc būtības ir tāds būtisks šķērslis tieši studentiem, kuru vecākiem nav iespējas sniegt šādu galvojumu. Tādēļ arī šī pieejamība studiju kredītiem mūs ieskatā būtiski palielinātos.
Taču portfeļu garantijai nepieciešami līdzekļi, un šobrīd vienīgais veids, kur tos Izglītības un zinātnes ministrija var rast, ir atceļot studiju kredītu dzēšanu tiem, kas strādā valsts darba vietās. Tas varētu skart vairākas profesijas, arī tos vecākus, kuriem iepriekš kredītu 30% apmērā dzēsa par katra bērna piedzimšanu, stāsta Laipniece.
Esošie līdzekļi programmā studiju un studiešu kreditēšana ar nākamo gadu ir tikai tie, kas bija paredzēti dzēšanai, nekādu citu brīnumu līdzekļu nav. Mēs tādā ziņā esam par to, lai sistēmas izdevumi tiktu piešķirti papildu līdzekļi, bet atkal šobrīd tas visas indikācijas no Finanšu ministrijas puses neievēsa cerības, ka tas notiks.
Pretieceri neturpināt studiju kredītu dzēšanu ir premjera padomnieks demogrāfijas jautājumos Imants Parādnieks. Tāpat to, ka tas ir liels atbalsts vairāku nozares speciālistiem, norāda arī studiju un zinātnes administrācijas vadītājs Andis Geižāns. Taču studentu apvienība uzskata, ka pie jaunās kredītu izsniegšanas sistēmas jāmaina arī veids, kā kredītus dzēš. Tā arī norāda, ka jāmeklē citi atbalsta veidi. Turpina studentu apvienības sociālā virziena vadītāja Ilze Lisovska.
Mēs neatbalstam esošās sistēmas paturēšanu jaunajā modelī. Ir skaidrs, ka esošajos tajās finanšu robežās, kādas ir jaunajai programmai, pietrūkšie materiāli, tāpēc mēs aicinām meklēt šo papildus finansējumu, kas ir nepieciešams atbalsta mehānismu izstrādājai vai esošā uzlabošanai, taču ir redzams, ka tādā situācijā, kā tas ir tagad, tas netas ir caurredzami, netas tiešām arī palīdz šiem atbalsta grupām, ne arī tam vieta jaunajā modelī.
Izglītības un zinātnes ministrija gan norāda, lai varētu nodrošināt gan portfeļu garantijas, gan turpināt dzēst kredītus, nav nepieciešamas lielas summas. Aptuveni 400 000 eiro 2021. Gadā, bet vēl pēc gada ap 700 000. Rudolfs Krieviņš, Latvijas Radio.